habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Januari ee sanadka cusub ee 2024-na waa kow. Waxa aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Sidii xawliga uma socdaan, laakiin waxaan is leeyahay sidii hore si xoogaa dhaanta oo ka fiican oo guulo laga gaaray ayay u socdaan. Markii horeeto waa fidsanaa, wuu baahsanaa, hadda si kooban oo horumar laga sameyna ayuu u socdaa.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Puntland.
Xildhibaanka koowaad Faarax Salaad Nuux, xildhibaanka labaad Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil.
Saakay salaad subax ayay ahayd markii xubnaha guddiga soo xulista baarlamaanka uu ka maqan yahay guddoomiyihii guddigaasi Isxaaq Axmed ay ku dhawaaqeen 66 xildhibaan oo ay ku jirto hal haweeney ah, kuwaasoo isla maantaba lagu dhaariyay xarunta baarlamaanka.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Jabaan ayaa dadka ku boorisay inay ka fogaadaan xeebaha galbeedka Jabaan kadib dhulgariir ba'an oo galabnimadii Isniinta saacadda dalka Jabaan sababay digniino waaweyn oo tsunami ah. Qiyaasta dhulgariirkan oo lagu qiyaasay 7.6 ayaa ku dhuftay xeebta Ishikawa. Wakaaladda saadaasha hawada ee Jabaan ayaa soo saartay digniino tsunami ah oo ku wajahan ismaamulada Ishikawa, Niigata iyo Toyama. Wakaaladdu waxay ku qiyaastay in mawjadaha badda oo ilaa 5 mitir ah ay ku dhici karaan Ishikawa. Gobolkaasi ayaa soo saaray digniin aan la soo saarin tan iyo dhulgariirkii 2011 ee burburiyey waqooyi bari Jabaan. Wakaaladda saadaasha hawada ee Jabaan ayaa ku warantay in muujado tsunami ah oo gaadhaya 5 mitir ay ku dhufteen dekedda Wajima ee Ishikawa, halka muujado yaryar oo tsunami ah ay ku dhufteen deegaano ku yaala waqooyi iyo koonfurta. Maamulka ayaa ka digay suurtagalnimada in muujado tsunami oo waaweyn ay soo gaaraan xeebta, waxaana la filayaa in dhulgariir kale uu ka dhaco aagga. 6 qof oo ku jiro maamulo sare oo maxalli ah ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ay fuliyeen rag hubaysan oo ka dhacay gobolka Abiye oo ku yaala oo kala sheegtaan Suudaan iyo Koonfurta Suudaan, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. Gobolkan saliidda hodanka ku ah ayaa waxaa uu ka dhacay rabshado soo noqnoqda, halkaasi oo kooxaha iska soo horjeeda ee qowmiyadda Dinka ee kasoo jeeda galbeedka Warab ee Koonfurta Suudaan iyo Dinka Nogok oo iyaguna kasoo jeeda Abiye ay ku muransan yihiin halka ay ku taal xuduudda maamulku. Ku-xigeenka madaxa maamulka Abiye Non Deng iyo shaqaalihiisa ayaa lagu weeraray waddada isku xidha Abiye iyo magaalada Anit xilli ay kasoo laabanayeen booqasho rasmi ah oo ay ku tegeen countiga Rawmer, halkaasi oo ay ugu dabaaldegayeen sanadka cusub sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. Bolis Cook oo ah wasiirka warfaafinta ee aagga maamulka Abiye ayaa ku eedeeyey weerarka fiidnimada Axadda dhallinyaro hubaysan oo kasoo jeeda deegaanka Tewi ee gobolka Warab, wuxuuna sheegay in miidadka aan ilaa saaka lasoo qaadin. Booliska Kenya ayaa sheegay in Isniinta maanta ay xireen 2 qof oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen dil loo adeegsaday Torrey oo lagu dilay orodyahan u dhashay Uganda oo lagu magacaabo Benjamin Kiplagat. 2 nin oo la rumaysan yahay inay ku jiraan da'da 30 jirka ayaa laga soo qabtay duleedka magaalada Rift Valley ee Eldoret, sida uu sheegay taliyaha booliska deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in 2 qof ee la tuunsan yahay ay yihiin dambiilayaal la garanayo, kuwaasi oo argagixiya dadweynaha. Kiplagat oo ku dhashay Kenya ayaa Uganda u matalay orodka caalamiga ah ee 3,000 mitir oo ay ku jiraan dhowr ciyaarood oo olombikada ah iyo horyaalkii adduunka. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. dowladda soomaaliya ayaa shalay sheegtay in duqey ka dhacday meel u dhow degmada awdheegle lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab. dhinac kalena maamulka gobolka ayaa sheegay inay wadaan diyaargarow dhinaca ciidamada ah. arrimahan ayaa haruun macruuf waxuu ka wareystay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre.
bismillahi raxmaaniraxiim, waa maadsantahay haruun. marka koowaad, gobolka waxaa ka jiray xaalada amni ahaan, haddii aan kaaga hadalno xaalada amniga jooga uu degan yahay, howlgalladii xoreynta deegaanada gobolka shabeellaha uu ka kooban yahay ay wejiga labaad iyo diyaargarowga ayay ku jiraan dadka deegaanka dhammaantooda. ciidamadii deegaanka sugnaa oo kala duwan oo sida ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ama booliska gaarka ee koonfur galbeed oo hadda meeshaan ku sugan walweyn ayaa diyaargarow ugu weyn ayaa ku jirnaa oo sian u diyaarin lahayn ciidamadaasi. sidoo kale degmooyinka kale gobolku uu ka kooban yahay waxaa ku diyaarsan ciidamadii daraawiishta ama ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed siday qeybta ugu weyn ooga qaataan dib uxoreynta gobolka ka bilaaban doonta goor dhow. sidaasi lamida waxaan shalay soo booqanay meelo ay fatahaada ay ka dhaceen. saa ognahay wabiga shabeelle oo aada iyo aada usoo buuxsamay ayaa wuxuu sameeyey fatahaad meelo badan oo kamida gobolka, gaar ahaan dhanka hir shabeelle ayuu kasoo fatahay. biyihii kasoo baxay webigaasi ayaa waxay soo gaareen gobolka shabeellada hoose meelo badan oo kamida, laga soo bilaabo doonka ilaayo shalayto oo aan tagnay meel yirahda beelaha ilaayo meelahaasoo dhan waxaa ku fatahay webigii biyihiisii oo soo gaaray, kuwaasi oo usii socdaan gobolka qeybihiisa kala duwan oo haddana ilaa degmada Walloween iyo degmada Afgooye oo hadda ay marayaan. sidoo kale degmada Awdheegle ilaa Qoryore inay gaaraana laga yaabo, kuwaasoo dhibaato badan u geystay dadkii shacabka ahaa oo magaalooyinkii iyo tuulooyinkii ay deganaayeenna biyihii ay maasheeyeen. sidaasoo kale beerihii ay dalaga ku beerteenna uu ka baabiyey roobkii ka da-ay ama biyihii soo fatahay ee kasoo fatahay dhankaasi hir shabeelle ayaa dhibaato weyn u geystay beerihiina ku baabiyey.
way arrintan ku saabsan diyaargarowga ciidankaed samaynaysaan, muddo ayay maamulkaas koonfur galbeed sheegayeen in laysku diyaarinayo howlgalladaas. wejigii labaad ee howlgalladuna waa bilaabmay, waa la shaaciyey, marka howlgallana lama soo tabin iyo meelo degaano aad ku kulanteen ama isku hirdideen shabaab, see wax u jiraan?
howlgalka saa ogtahay waxa uu ka socdaa haddeertaan midka dowladda federaalka ay waddo oo ay horbuudka ka tahay deegaanada hir shabeelle iyo galmudug ayuu si toosa uga socdaa. sidaasi lamida ayaa annagana maanta waxaan diyaar garow ugu jirnaa sidii aan qeyb uga noqon lahayn deegaanadeenna uga xoreyn lahayn nabadiidka. marka culayska hadda ugu weyn wuxuu saaran yahay dhankaas hir shabeelle iyo galmudug, oo bishaanna wixii ka dambeeya howlgalka si toos ay uga bilaaban doonaa koonfur galbeed hadduu alla idmo.
way aan wax kaa weydiiyo wixii dhacay ee la hadda maaragtay dowladda iyo idinku aad qabateen, waxaad iga warantaa howlgalkii iyo duqayntii shalay ka dhacday deegaanka Nuungare ee u dhow Awdheegle, see wax u dhaceen?
shalayto ayaa waxaa ciidamada asaabtaayaa waxa ay duqeyn ka fuliyeen iyagoo xogaha iyo xogaha sirdoon ay dowladda koonfur galbeed iyo maamulka heer federaalba ay siiyeen. xogahaas iyadoo laga duulayo ayaa waxaa laga fuliyey duqeyn deegaanka Nuungare ee degmada Awdheegle ee gobolka shabeellada hoose, halkaasi oo lagu dilay ama lagu beegsaday nin ahaa dadka dhibaatada ugu weyn dadka ku haayo, mid kamid ahaa oo uga mas-uul ahaa nabadiidka dhanka Bariire ilaa Awdheegle ilaayo Nuungare iyo Yimbis, intaasoo dhan mas-uul uga ahaa nabadiidka. kaas ayaa lagu beegsaday, waxaana uu ku dhintay duqeyntaas. sidoo kale waxaa la jiray nin kaloo asagana u qaabilsanaa dhanka maaliyadda oo asagana Saabir la yiraahdo, midka ugu horeeyo la beegsaday waxaa magaciisa Cumare ayaa la yiraahdaa, waa nin la yaqaano. dadka deegaanka ayaana xogahooda soo gudbiyeen oo dhibaatada ugu weynna ay ku hayeen. marka annaga mar walba culeysyada ay dadka ayaga ay ku qabtaan ay dadkana nooga soo dacwoodaan oo ay xogtooda nala soo wadaagaan, sidaas ayaa howlgalka uu ku dhacaa. marka dadka deegaanka ayaa xogaha ugu badan dadka la soo wadaaga ay yihiin ay adaha amniga qeybahooda kala duwan. waxaana rajeynaynaa insha allah sanadkan cusub ee bilowday in meelo badan howlgalkaasi mid lamida uu ka dhici doono gobolka shabeellada hoosena guud ahaantiisa ee dadkiisa, maadaama ay dhibaatada iyo culeyska ay ku hayaan nabadiidka ay arkeen ay diyaar u noqdeen inuu howlgalka si toos ugu bilaaban doono.
duqayntan saan u fahmay waxay ka dhacday degaano shabaabku weli ku sugan yihiin, marka magacyada hadda ila wadaagtay seed ku xaqiijiseen magacyada dadkan iyo dadka la beegsaday dadka aad tuhmaysaan inay yihiin?
Xogta markeeda koowaad waxay ka timid dadka deegaanka. Nimankan la beegsadayna ma aha dad oo meelo kale ka yimid, waa dadka deegaanka ayay ahaayeen. Ayagaasi ayaana dadka deegaanka dhibaatada u geysan jireen. Xogihii sirdoon ay soo gudbiyeen dadkii shacabka ahaa ee deegaanadaas ku sugnaa ay dhibaatada ku hayeen oo ay xoolahoodii iyo hantidoodii mar walba ay xusi xooga uga qaadayeen ayaa haddana nala soo wadaagay siday wax u dhaceen iyo xogaha rasmiga ee howlgalka meeshaas ka dhacay.
Aad ayuu mahadsanyinkaasi waxau ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhinac kalena mas-uuliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in ciidamada dowladda ay ku laabteen deegaano ay hore uga soo baxeen bishii August oo ay ka mid yihiin Ceeldheer iyo Masagabay. Dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale guulo ka sheegtay dagaalo ka dhacay Mudug. Haddaba howlgalladan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalooshe, taliyihii hore hay-adda nabadsugidda Soomaaliya ee NISA.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haaruun, waa mahadsan tahay. Run ahaantii howlgalladii military ee ka dhanka Al-Shabaab muddooyinkii hore si xawli ay u socdeen, hadda laakiin sidii xawliga uma socdaan, laakiin waxaan isleeyahay sidii hore si waxoogaa dhaanta oo ka fiican oo guulo laga gaaray ayay u socdaan. Markii horeeto waa fidsanaa wuu baahsanaa, hadda si kooban oo horumar laga sameynayo u socdaa.
Waa gartay bal sharax qodobka. Hadda meelaha lagu laabtayna way jiraan, Ceeldheer iyo Masagabay oo kale oo horey looga soo baxay. Maxaa isbedelay hadda?
Guuluhu marna waad helaysaa, mar waa laga helayaa, mar gadaal ayaa u sikanaysaa, mar hore ayaa u soconaysaa, waa zigzag, wax toos ah ma ahan. Waad la socotaa dagaalka markuu Hiiraan ka bilaabday adiga July August si xuulle ayuu ka socday, waxaa ku biiray Shabeellada Dhexe. Kadib markii uu gaaray Galmudug ama uu ka baxay Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, waxoogaa dib u dhac ah ama nimankii culays ayay u yimaadeen, because waxaa la gaaray strongholdkoodii, meelihii ay ku xooganaan ayaa la gaaray. Ciidamadii u fidsanaa oo meel walba ay ku difaacayeenna waa baruursadeen, hal meel ayay isugu geysteen. Dowladdana dagaalka uu ku baahay oo markii horeeto si kooban ay ugu jirtay uu baahay, degdeg fara badanna waa jirtay, waayo arrimaha la'aan fara badanna waa jirtay. Marka sidan dareesanahay, yani timeka dowladda ku socday oo degdegta ahaa oo la rabay si dhaqsiin loo soo afjaro ayaa suurtageli waayey in si dhaqsiin loo soo afjari waayo. Adiga dib u dhacyo ayaa ka yimaaday. Dadka markii horeeto waa serious but we are not smart. Hadda waana serious, waana smart. Waxaa laga wadaa dagaalku hadda waana ka go'an yahay, waayo aragnimadooda iyo khibradooda iyo strategigoodana wuu hagaagay. Marka dagaalka waxaa loo wadaa si strategiga oo tartiib tartiib ah, oo aanan magaalooyinka focuska la saarin, laakiin la saaray focuska cadowga meesha joogo in la jibiyo. Muhiimadduna markii horeeta saan dareensanahay news in la sameeyay ahayd. Ceelbuur la qabtay, Cawsuna la qabtay, magaalo weynaa la qabtay ayay ahayd, iyadoo markastana cadowgu intuu dadka meesha ay u socdaan u banayaan dhabarka ay kasoo galayaan, hadda si joogto ayaa loo sifeeyaa. Taaka kasta oo Shabaab ku jiro hadda waa la sifeynaya. Waxaan la socotaa dhinaca Galguduud ama Mudug ay iska raacsan yihiin bariga, waxa ka socda horumar aada u weyn kasoo qabo magaalooyinka Bacadweyn ayaa la qabtay. Waxaa la qabtay ay sheegeen meel la yiraahdo Shabeello oo xarun weyn u ahayda Shabaabka, meelo fara badan oo kaleto fara badan ayaa la qabtay. Hadda Caad aaggeeda meel jeexjeex la yiraahdo oo meel Caad la yiraahdo u dhow ayay ku jiraan. Si joogto ahna waa loo riixayaa, because meelahaas waa strongholdkoodii, meelo lagu degdegi kara maahan. Ayag dhulkuna waa dhul aan toosnayn oo qarqaar ahoo buur ahoo godad ahoo hawd ahoo dhib badan. Marka waxaan aaminsanahay si fiican oo lagu kalsoonaan kara ayuu socdaa
dagaalkan. Waxaa qayb ka ah duqeymo loo geysanayo Shabaab. Maalin dhaweyd dowladda waxay sheegtay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab in lagu dilay duqeymahan. Macalin Aymen Leydha, Maraykanka kuma xaqiijin shalay duqeymo cusub ay dowladda sheegtay Shabeellada Hoose laba taliye in lagu dilay. Duqeymahani muddo dheer bay soo socdeen, wax muuqdana kama tarin xaaladda waddanka. Maxay kula tahay?
Of course way ka tartay oo maalin kasta waxay taarget garayaan ama ay dilaan saraakiil hogaamisa dagaalyahanada ama nimanka aragixisada khawaarijta ah. adigaana dareemen maogiyo dabcan cadowga dareensaya xanuunka ay leedahay in madaxda la taarget gareeyo oo dadka waxaan ka dambeey la dilo. Marka we believe in oo laga bilaabo gudana la soo dilay raggii howlahaanu dhan madaxdu ahaay oo budigu ahaay lasoo laayay leaders in la sameeyo ma sahlana. Marka ani waxaan aaminsanahay mas madaxa laga dilaahay nimankaas madaxdooda la laynaayo dib u dhac weyna ku tahay, niyadjab weyna ku tahay, wax weyn ayaynay ka taraysaa dagaalka.
Su-aashay ugu dambeysa, ayagu sidaad sheegtay deegaanada way ka baxayaan, ciidamadooda way maxaan ku idhaahda kaydinayaan si ay weeraro maxaan ku idhahda ay qorsheeyeen subaxdii oo qaraxiyo ay la socdaan ay ugu soo qaadaan ciidamada dowladda. Taktikada ay xeesha ay isticmaalayaan maxay kaga hortegeysaa hadda dowladdu siiba qaraxyada oo u muuqda kuwa khasaaraha ugu weyn gaarsiinaya ciidanka?
Markii horeeto habka difaaca loo galayo ama habka weerarka loo galayo ama habka qalabka iyo ciidanka iskula socdaan ayaa atinkii aan isku si fiican u soconin. Laakiin hadda ku ciidanku meel fog ayuu difaac ka galaya, saldhigyada ciidamada meel aada uga fog ayaa difaac laga galaa. Hadda qalabkan aruursan oo meel inta iskayaal hal mar la baabi'i karana waa la iska dhaafayo, meelo aan la gaari karin ayaa qalabka la dhigaya, keliya markay weerar tegayaan ayay soo baxayaan. Adiga casharaha laga bartay dagaaladii horeeto iyo sidii loo soo jabay iyo khasaaraha sida u dhashay iyo wax badanaa laga bartay. Hadda marka maba culays badan kama jiro, askarteyni waxay u dhaqmayaan sidoodoo kaleeto, hawdkay ku jiraan, buurahay saaran yihiin, dhowrkiin 20 kilometer saldhigyada ciidamada ka fog yihiin, qaraxna haddii qaraxay wataana meelahaasaa looga hortagaya. Awl waxay ahayday xerada ayaa lagu wada aruursanaa sid u socoto xabadda waxay ka bilaabanaysa saldhiga. Hadda saldhiga la soo gaaro wax sahlan maaha. Marka shabaabna ayagu ma rabaan 20 wiil iyo 10 wiil iyo 100 wiil ma socoto in baabuur iyo qarax ay hadda geliyaan ma rabaan ayagu. Ayagu waxay rabaan meel gaadiid yaallo, agab yaallo, madaxu joogto, ciidan fara badan joogo oo impactigu ay noqon karto massif, ay noqon karto ama saameyntooda oo aada cuslaan karto ay rabaan. Marka waxaan aaminsanahay wixii hore wax laga bartay si fiican ayaa hadda loo wajahayaa. Waana waxa ay horumar u samey laayihiin shabaabka oo ay maalin kasta gadaal ugu durkayaan oo loogu sii durkaayo oo hadda meelahooda ugu dambeeba ay dhici karto weygaga soo socda in laga furto ama isku hormaadka uu ka dhaco.
Aada ayuu mahadsan yahay Cabdulaahi Maxamed Cali Sambolooshe, taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya ee NISA oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamul goboleedka Puntland ayaa maanta dhaariyay 66 xildhibaan oo loogu talagalay inay soo doortaan madaxweynaha maamulka doorashada dhici doonta toddobaadka dambe. Hase yeeshee, waxaa tallaabadan markiiba ka hor yimid qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka Puntland. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya Nuux Muuse Birjeeb.
Xildhibaanka koowaad Faarax Salaad Nuux, xildhibaanka labaad Cabdirasaaq Cumar Ismaaciil.
Saakay salaad subax ayay ahayd markii xubnaha guddiga soo xulista baarlamaanka uu ka maqan yahay guddoomiyihii guddigaasi Isxaaq Axmed ay ku dhawaaqeen 66 xildhibaan oo ay ku jirto hal haweene ah, kuwaasoo isla maantaba lagu dhaariyay xarunta baarlamaanka isla markaana iska doortay guddoomiyaha kumeel gaarka. Ku dhawaaqista xubnaha baarlamaanka oo qorshuhu ahaa in la shaaciyo shalay ayaa waxaa hareeyay khilaaf guddiga dhexdiisa ah, kaasoo gaarsiiyey in lasoo saaro salaadii subax ee Saakay. 17 xildhibaan ee kasoo jeeday dhanka qaatumo ayaa lagu soo daray xubnaha baarlamaanka cusub, taasoo ay horey uga digeen ismada dhanka dhaqanka qaatumo iyo weliba maamulka qaatumo ee fadhigiisu yahay magaalada Lascaanood. musharaxiinta oo kulan degdeg ah ku yeeshay magaalada Garoowe ayaa kasoo horjeestay liiska xildhibaanada oo ay sheegeen inuu yahay mid been abuura, waxayna soo jeediyeen ilaa 3 qodob. Kow, waxay yiraahdeen musharaxiintu waxay shacabka reer Puntland u cadeynayaan inaysan aqoonsanayn liis baalmarsan habraacii lagu soo xuli jiray xubnaha golaha wakiilada. Labo, musharaxiintu waxay kaloo cadeynayaan inaysan doorasho ku galaynin liiska sharci darrada ah ee soo baxay, ayay yiraahdeen sida ay hadalku dhigeen. Saddex, musharaxiintu waxay uga digayaan bay yiraahdeen madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhammaanayo inuusan dalka u horseedin burbur, amni darro iyo qalalaaso siyaasadeed, uuna isagu qaadi doono mas-uuliyadda wixii ka yimaada. oo saxaafadeedka ay soo saareen mucaaradka waxaa ku saxeynaa ilaa iyo 16 musharax. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa u hambalyeeyey xildhibaanada la dhaariyey iyo guddoonka kumeelgaarka ah ee ay doorteen sida uu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook. Madaxweyne Deni ayaan weli si toos ah uga jawaabin eedaha ay soo jeediyeen musharaxiinta mucaaradka. Halkaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Xubno ka tirsan ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa daawooyin iyo dhakhaatiirba u diray deegaanada ay daadadka iyo fatahaduhu ku dhufteen, halkaasi oo ay dhowaan ka dilaaceen qaar ka mid a cudurada faafa. Haddaba Doctor Yaasiin Axmed Nuur oo ah hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, sidoo kalena ka tirsan ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, ayaa wariyeena Muqdisho Xasan Kaafi Qoystee uga waramay goobaha ay gurmadka caafimaad ka sameeyeen.
Fatahadaha sidiisaba waa la ogyahay cuduro maxayan ahaa mar walba ka dhasha. Waxyaabaha ugu badan oo ka dhasha waxaan layiraah acute water diarrhea oo shuban biyoodka ah. Sidoo kale waxaa dhinaca alaaba cudurada la iska talaalo oo talaalkii gaab inta galo sida bahalkii measles oo kale jadeecad oo kale. Fatahad markay dhacdaana fatahada hadda dhacday fatahad caadiya ma ahan, waa tan buundooyinka iyo jajabisay geedaha sida dhaawac badana imaanayo dadka caligaroobkaana wada fuqaya ay dhex galayaan. Sidoo kale dadka keliya kama caqaqayaan, dugaagana ka caqaqayaan, dad badan baa masas cunay oo maxaa la yiraah oo dhibaatadana way jirtaa. Haddee caafimaadka guud ahaan asoo cebelba iska dhiita markii ay waxa ay yimaadaan waa dhibaato kale. Marka dadkii gaajana waa timid, dhaqla-aana waa timid, way qaawan yihiin, hoyla-aan, caafimaad darro, waxaan isugu darsamin dadkaasi ma laha.
Waa tahay haddaad tihiin ururka dhakhaatiirta, marka dhinaca caafimaadka markaan ka egno maxaad qabateen ilaa iminka?
Ururka dhakhaatiirta horta NGO ma aha, oo ma aha dad ay fan meel ay u yaalaan. Laakiin ururka dhakhaatiirta mar walba jawaabta ugu horeysa markay waxa ay dhacaan ama cudur ha dilaaco ama kan oo kale ha yimaado, weligiin waa aada jeclin beledweyne fatahadaha marka ay yimaadaan. Marka anaga wixii aan iska aruurin karno shaqsi ahaan iyo maxaa la yiraahaa daruur ahaan, dhakhaatiir ahaan, neers ahaan, isbitaalada maxaa la yiraahaa private-ka iyo isbitaalada dawligaaba, wixii daawaaho ayna siin karaan, waxaasaan inta qaadno aan meesha aan geynaa. Waxaa kaloo aad ururka u saacida hay-adda Soomaalida la leeyahay oo ah maxaa la yiraahaa association oo shirkadaha daaweynka isugu tageen, oo iyagana aad marna daaweyn la siiyo, marna maxaa la yiraahaa discount aad xoog ulana siiyo, oo had balaaqan aan u celinayo.
Waa tahay goobaha aad wax geyseen ilaa iminka wax gee ama aad dhakhaatiirta u dirteen?
Goobaha horta meelaha u diqnaa waxay ahaayeen Baaqdheere, Beledweyne, Luuq, Beerdaale, Buur Dhuubo, Duulo Berde, Jalalaqsi, goobahaasay ahaayeen goobaha aad u diqnaay. Waxaa kaloo aad u diqnaa ayagana reeraha Muqdisho ADB-ska degan, aqaladii raayo ay deganaayeen biyo xoog leh ay ka qaadeen. Marka Kaxdana waa tagnay, Daaniil waa tagnay, Baaqdheere waa tagnay, Beledweyne waa tagnay, Duulo Berde waa tagnay. Dhibaatooyin xoog lehana naga qabsadayo diyaaradna ma tagto Duulo Berde, maxaa la yiraa Luuq diyaarad ma tagto, Beerdaale waa gaari weyne iyo Luuqii waa gaari iyo Buur Dhuubo, tasiilaad kalena ma aanan helinay. Waxay anaga aan ku soconay aan ku soconay
agabka aad geyseen muxuu yahay?
Walaahi Beledweyne oo kale hadda marna diyaarada wax ku geenay, markii dambena teendhooyin aan qaadayno, teendhooyinkana way culus yihiin, 78 kilo waa teendhadiiba. Jidkaa loo marsiiyey jidka Beledweyne la geeyey, kabacdi waxaa waaye Buulo Berde loo soo qaadoo la keenay, Baaqdheere nafteeda jidkan marsiinay, dhibaato badanaa naga qabsaday, meelo badanaa nalu ku istaajiyey, rankii dhallinyarada ahaa meesha jooga. Calaa kul xaal, markii dambe alaabtii meesha way gaartay, waana lagu shaqo galay. Marka ururka waxa u shaqeeya ururka dhakhaatiirta Xamarle ma jooge, xafiiskooda weynaa ku yaale gobollada kulli dhakhaatiira joogta oo ururka dhakhaatiirta ka tirsan, Hiraal Medical Association, South West maxaa la yiraahaa Medical Association, dhakhaatiirtaas ayaga wixii kaalmahan aan gaarsiina wayna howlgalan ayaga hawshooda qabsada. Marka isku aadin iyo isku abaabulkaas urka dhakhaatiirta leeyahay meelaha aysan lahayn sida baardheer oo kale oo dhakhaatiirta ay ku yareed laba goor ama saddex dhakhtar aan u diqnay oo ilaa ayaa hadda weli ku baqan. Daawooyinka dee daawooyinkan essential drugs kaliya waxaa inta badan aan qaadno, waxaan qaadnaa oo kale dhaawacyada wixii lagula dagaali lahaa iyo sidii loo sifeyn lahaa debriment fiican loogu sameyn lahaa suba biyoodka ka hortagadiisa cudurada feeraha ku dhaca respiratory infectioniska oo aada ugu badan, cudurada maqaarka ku dhaca oo ayagan aada u badan maxaa yeele wasaqda iyo waxa iyo biyaha meelaha degaya ayay dadka dhex fadhiyaan, waxaas idila annagoo qalbiga aan ku hayno ayaan responsiga ugu horeeya bixinaa meesha waa joognaa ilaa NGO-yada ay ka yimaadaan. NGO-yada waa ogtahay proposal qoro lacag sugo jawaab sugo saddex afar bilood ay ku qaadan kartaa. Marka gaabkaas ayuu ururka dhakhaatiirta mar walba u buuxiyaa maxaa la yiraahaa ummadaha dhibaataysa
waa tahay. Meelaha qaar waxaa la sheegayaa inuu ka dilaacay shuban biyood, bal haddii aad xusto meelaha shuban biyoodkaasi uu ka dhacay.
Walaahi hadda riboorkan ugu dambeeyo beledweyne laga keenay saake waxaa ku dhimatay afar ciyaala ku dhintay oo magaalada dhexdeeda ah oo shuban biyood oo u dhintay. Statistikada sidii la rabay uma soo aruurayso, laakiin insha allah maxaa la yiraahaa waxaan qaban doonaa shir oo jaraa'id weynaan qaban doonaa oo wixii aan kusoo aqrinay iyo aan ku faahfaahin doono ilaahay idinkiisa. Dhimasho way jirtaa, dowladdu waxay sheegaysay ilaa iyo boqol iyo xoogaa ayaa lixdaas sii sheegaysay, laakiin hadda inta aan u jeedna anaga sababka saaka ugu dambeeya saas u ahay kolley waa meelaha kalena waa la mid ay la tahay haddeesa ka dakhlin
waa tahay. Noocyada cudur ee marka goobahaas fatahaduhu ka dhaceen qaarkood biyaha ka laabtay qaarkood hadday ka sii dhammaanayaan, noocyada cudur ee aad ku aragteen haddaad tihiin ururka dhakhaatiirta maxaa ka mid ah?
Horta waa dhowr qeybood waay maqaa waxaa waaye biyaha marka hore ay yimaadaan oo ay xoogga leeyihiin cuduro markaasi dhalanaya waxaa dhalan karaa influenzadoo kale aada u dhalan karta, jadeecada aada u badanaysa akuud water diyaaray waxaan isku yiraaho kolera ayaanaan lihiin iyo rota virus iyo laakiin shuban biyood xoog leh. Shuban biyoodka waa ogtahayo waxaa waa cunuga hadduu aada u fuqbaxo afar saacadood shan saacadood gudaheed haddaadan filaboyn iyo aadan la gaarin cunuga waa wadan karaa. Cudurada maqaarka aada u xoog badan, dhaawacyada aada u xoog badan, waxyaabaha waaye marka hore waxa aada maxaa la yiraahaa focuska hore aada saarayso.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Doctor Yaasiin Axmed Nuur oo u warrabeeyey wariyaha v o eda Xasan Kaafi Qoysti. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed Mowgey. We've got a
dugo.
Fiiduna sandigeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka awiska raadab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reediga xariiraha dadab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu haleenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiraha qaxootiga idoo dhageysiyeen raadab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA raadab ee kasoo gasha muujada FM ka hal ibir 6.7 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootigii kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay Soomaaliya oo ku sugan xariyaha dhadhaab ayaa dalbaday in loo dhiso iskuullo ay wax ku bartaan caruurtooda si ay uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira gudaha xariyaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysaskii u dambeeyey ee soo gaaray xariyaha ayaa sheegaya in caawintii ay ka filayeen xariyaha aysan ka helin tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xariyaha dadaab. Kamar ruxbintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Canab Geedi Maxamed oo ah gabar qaxooti ah oo xariyaha kergelisay hay tababarka siisa haweenka ku jira xariyaha dadaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Xariyaha dadab ee dalka Kenya sanadihii tagay waxaa soo gaaray kumanaan qoys oo badankood ka soo barakacay deegaano kala duwan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo isugu jira xoolo dhaqato, beeraley iyo tuulo joog, dhammaantood dhibanayaal u noqday abaarahaasi. Barakacyaashaasi u xubsiibtay qaxootiga ayaa xariyaha u yimid inay ka faa'iideystaan gargaarka bilaashka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha sida raashinka, biyaha, daawada iyo waxbarashada. balse qaxootigan oo badankiis la dejiyey deegaan ku yaalla galbeedka dhagaxley ayaa sheegaya inay u baahan yihiin iskuulo caruurtooda wax lagu baro maadaama wax iskuul aysan ku oolin boolobakhti oo deegaan u ah kumanaankan qaxootiga ah. ugu horeyn Ibraahim Cabdullaahi Yaruu ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
waana aad baan ugu faraxsanahay ila kulanto, waxaana rabnaa laba sano ku dhawaad baan halkan degannahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aad baan u soo qaxnay dhib abaartii baan ka imaanay, dhul fiican baan hadda degnay, nabadgelyaan helnay, laakiinse waxaan naga maqan waxbarashada xaggeeda. Caruurtii waxbarasho nooma haystaan, waa baahi aan u qabno. cidaan maaragtay kala hadalna ama cid maaragtay aan u marno waddo ma haysano. kaarkii wixii waan iska qadqaadanaa, wixii rajo kuulada waa iska qaadanaa. alxamdulilaah taa dhib kuma qabno, laakiin waxbarashadii baa muhiimadda ah. asaasiga awl waa waxbarasho. waxbarasho ma haysano, caruurtiina dhib baan ku qabnaa. guryadii dad bay isdilayaan, dad bay rafaadinayaan, meel bay aadayaan, lag bay ku dhaceen, baalaleeye war bay galeen, iyagaa isdaqra way isjibiyeen, kubad bay galeen, wax un baa la
waa tahay. goobtan aad degan tihiin ee qaxootiga ballaaran uu degan yahay, goob waxbarasho oo hay-adaha ay taageeraan ma ka dhisan tahay?
maya, kuma dhisna. MSF kaliya waxa ay nooga soo dhistay meeshan xag isbitaalada iyo tubo hail boosto iyo tubo biyo yar aan ku cabno iyo in yaroo badan oo suuli oo masquulooyin aan saxrada u galno. wax kaloo hay-ad kaloo noo soo istaagtay oo maantana oran karto waxaa ka jira soo caawisay marmar Safe Children, marmar noo imaatay joodirigo iyo waxbayna sisiisa iyadana wax kale maana arag.
waa tahay adi ahaan imise caruur ah oo dabcan gaarta da-da iskuulka ayaa ku jooga xaafadda oo u baahan inay waxbarasho helaan?
waxaa joogto saddex, baa joogto saddexda gabarta. gabadha waaba u baqayaaba meel fog kilomitr iyo bar 2 kilomitr oo kale. kuwa kaloo ragga aaday baa dhowr iyo 10 jeer ka badan dhexda loo galo lagu dilay. ilmuhuna waa ilmo, wixiina ma garanaayo ninka dilay. marka dee iskuulkii iyo buugii iyo dharkii muxuu tiri haddii qofkii naftiisi uu halig yahay oo dilmaayo aanan la arki karin oon la ogaan karin muxuu tirayaaba. maadaama hadda aan laba sano wax saasan ugu soo dhaaftay, aan muddo aan ku tahminaynay inay caruurtu wax noo bartaan lacag la-aan, aana marka horena ku faraxsanayn Kenya aad baa wax looga barnaana la yiri, haddana aan maaragtay qaarkoodna aan la kulanoon aragnay waxbarashada heerkay gaarsiisan tahay. laakiin annaga barwaaqadaas annaga ku tahminaynana lama soo gaarin. waxaan leenahay hadda iyo wixii ka dambeeya hadalka maanta v o na soo gaartay qaabka aan wax ku baran lahayna owlaada hooyadii weeye iyaduna ay wax noogu qaban lahayd xagga baxda waxbarashada taas ayaa anigu ku talin lahaa weliba meelaha fogfog intay caruurta naga hadleed beer wax dhalay baan nahay in naloo soo dhaweeye sidii heleboskaba hadda naloogu soo dhaweeye oo kale macalimiin iyo wax oo ku meel gaara ama teendhaha noqoto oo caruurtii wax naloogu baro ayaan aad iyo aad u jeclaan lahayn sanadka cusub saasaan leenahay ilaahay idinkii watacaala inayna soo gaaraanoo na caawiyaanna waa aan ka filaynaa insha allahu tacaala.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Ibraahim Cabdulaahi Yarow oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ee ku nool xeradaasi ayaa sheegtay in caruurtooda fursad muhiima ay ku sheegayso gudaha xeryaha iyadoo UNHCR ka codsatay in loo diyaariyo qorshe waxbarasho oo caruurtaasi lagu caawin karo maadaama aysan heli karin dhaqaale ay caruurtooda ku geeyaan goobaha waxbarashada ee sida gaarkaa loo leeyahay.
Fursad waxbarasho waxaan tagnay iskool aan dhaweyn 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 oo halkan iyo kii gaari loo raaci jiray oo kale ciyaal ku tagan ayaamii hore dabeetana ciyaalla dhexdaysayse soo wada dagaaleen iyadoo caarsanaya guriga laygu keenay way joogaan meeshan waxbarasho ma taallo ciyaalku waxba ma bartaan meeshan joogaa kubaddaasaa unba galabti la isku maaweeliyaa waxbarasho la-aan marka waxaan rabnaa dadkan waxbarashada in laga taageero xagga oo maxaa iskool loo sameeyo maxaa hay-aduhu gacanta ku qabtaan xagga biyaha laga qabto laga taakuleeyo bareefad yar baa meel halkaasi ku yaallo koonaha bareefadka dee ninka lacag haystaa awoodoo bixiya anigu kaarkaygu waa toban le anoo toban la ah markaan un ka hortiisa saas ugu gado raashinka laba kun ama saddex kun oo noqda ma laba kun oo saddex kun ma reerkan raashin uga dhigaa mise maxaa dhahdaa ilmaha wax kaga bixiyaa nolosheedu weli cidhiidhiga bay ku jirtaa laakiin nabadgelyo waan haysanaa ku naaloonno oo dhibaato ma naba qabno laakiin
waxbarashada baahi badan oo qabtaan
waxbarasho baahi baanu qabna wax layidhi aqoon la-aan waa iftiin la-aan waa aqliya ilays la-aan ubadkaagu haddaan waxbarin biri ka maalinku kaafin maayo dee ubadku haddaad adigu waxbarin waxba kuu qaban maayo laakiin ubadka guruhu noo joogaa waxbarasho ma haysano isgoolla ma jiraan bareefa hal bareefad buulo bakteedina la dhaho hal bareefad oo halkaas oo loo soo usoo shaqo tago lacaga baa halkaa ku taalla annaguna ma awoodno qaxoontiga kale waxbarasho haystaan iskoollay leeyihiin marka waxaan rabnaa in maxaa dhahaye annagu sida qayrkayo ku nool inaan ku noolaano maxaa dhahaye tayadeedu ubadkaygu kor noqoto laakiin haddeer meeshan wax lagu hayaa ma jiro un gacanta nagu qabataan meel cidnaa nagu hilmaamin qaxoontigana ma jirno oo guryo ma haysano haantan biyahana hadda oo maxaa dhahay mashruucan yar hadda noo socda msf dadkan hadduu guuro haddee rabto way iska guuraysaa marka dadkayaga soo noqda waxaan rabnaa in gacan lagu qabto in la ogaado dib dejin la siiyo walaalahaygana la darb dejiyo haddii maxaa dhahaye xagga loo qaaday haddii meeshan lagu baloogeynayaba marka waa kaas.
Aad bay u mahadsan tahay. Taasna waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ku nool deegaanka Buulabakhti oo u warantay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Qaxootiga ka cabanaya waxbarasho la-aanta waxaa qayb ka ah qaxooti xeryaha soo gaaray 2011 kuwaas oo laba jeer lagu geedi geliyey gudaha xeryaha Dhadhaab. Ishaaq Guliye Faarax oo ka mid a qaxootigaasi ayaa barnaamijka Caweyska ugu waramay caqabadaha waxbarasho ay ku nool yihiin qaxootigaasi.
Cabdisalaam, waan ku dhowahay, waa mahadsan tahay. Waxaa shishiliirka ahay Kay. Kay waa qaxootigii mataqaana laga soo celiyey ifutu 2018 haddana ku sugan duleedka mataqaanaa dhagaxley Kay. Waxaa weeye dad i weydiisay waxbarashada annagu iskuul nolooma dhisin sidaan oga nimid ifatu iskuulladii hore ee mataqaanaa qaxootigii hore baan mataqaanaa laacaynay ilmaanagu ay laacayeen shantaraale iyo haddii alla yiraahdo ilays iyo meelahaasaa noogu dhawaad iskuul aan annagu aadno caruurteeda ay aado intii toban jir ka yar ilaa toban jir wixii ka hooseysa caruurtanada waxaa weye dhexday ka baxeen waxay noqdeen caruuraha mataqaana garoomada taagan ee oo mataqaana muqaadaraadka aad iyo aad hadda ola qabsaday sababtoo ah waxbarasho la-aan iyo iskuul la-aan intaana waan ka hadlaynay wax hadda iskuul noo dhiso oo hay-adda had maana arag muddo hadda shan sano ka badan xataa ummaddii dib ka timid ee abaaraha keeneen iyo annagu hadda isku mid baan ka nahay wax waxbarasho wixii la dhihi jiray marka aad iyo aad baa naloo iloobay markii aan xagga waxbarashada aan fiiriyo ama aan ka hadlo marka waxaan u baahannahay waxbarasho in nalo sameeyo iskuulo caruurahaas mataqaana wax lagu baro oo lagu xakameeyo waxyeeladooda lagu xakameeyo yaan u baahanahay.
Waa tahay laba jeer ayaa idiin geedi gelay gudaha xeryaha dabcan 2011 ay fato ayaa laydiin raray 7 sano kadib halkii aad ka guurteen idinku soo celiyey. Goobana waxbarasho ma laha, bal ka waran cabsida aad ka qabto mustaqbalka jiilashan qaxootiga ah ee haatan ku nool xeryaha.
Cabsida aan ka qabo waxay tahay waaban kuu sheegay 10 jir wixiiba ka hooseeyo inaynan waxbarasho aynan lahayn ama galaas ama iskuul ay dhigtaan hadda aynan gaari karin waan kuu sheegay. Marka diilkii hadda mataqaana wax la bari lahaana waa arinta hadda da-da aan kuu sheegay wey. Diilkii hadda wax la bari lahaa ee waxbarashada ku habboonaa haddii hadde mataqaana aan iskuul loo hayn oo mataqaana ay banaanada iyo maaragtay iyo muqaadaraad iyo wax walbaba hadde banaanada ay u istaagaan oo wax kaloo hadda mataqaana lagu xakameeyo kalena aysan jirin meeshana xariiq xooti ay tahay aad iyo aad baan oga walwalsanahay in meesha ayada dhibaato ka imaato. Dadkan saa ku leeyahay waxay xaq u leeyihiin waxbarasho lacag la-aana sida macnaha biyaha iyo raashinka iyo wax walbaba loo siiyey in ayagana ay u helaan waxbarasho lacag la-aana. Marka hadda mataqaana markay xaafadihii dhex galnay waxbarasho balshiiri oo dhalinyaradii mataqaana iskuullada hore ugaga baxday aan dhihin walba wax u sameeya dhalinyaradan oo maaratay bal waxa hadda aad iyo aad ugu filan baahida hadda haysa dadka waxbarasho la-aanta wax ku filan ma aha.
Maxaa codsanaysaan?
Waxaan codsanaynaa in waxbarasho yacni naloo yagleelo oo naloo sameeyo iskuullo caruurta ay wax ku bartaan oo birimid ah. Waxaa weeye birimid hadda markii la dhaho waxaa noogu sokeeya shentrale iyo ilays baa noogu sokeeya. Haddii hadda mataqaana buulabakti ama kayd laga dhiso laba iskuul oo mataqaana birimid ah aad iyo aad baa mataqaana ay wax weyn u noqon lahayd. Dadkii hadda geedi maaha, waa dad degay. Marka in loo sameeyo iskuulladaas lagama maarmaan wey. Shikshin kay awal dadkii laga keenay ifatu waxaa ahaa 13 blog buu ahaa. Hadda laakiin dadkii barakacyaalka ah Soomaaliya ka imaaday waxaa weeye mataqaana 6 degmo camal baana dul fadhida oo intaas waxbarashada ayaga laftooda anba haysaninba. 21-23 intaasay fadhiyaan baan ku leeyay 3 sano gogo dadka fadhiya cilmihiisan waxbarasho aan haysan. Waxaan codsanayaa in waxbarasho nolo yagleelo oo nolo dhiso iskuullo maadaama sanad cusub aan galayno in UNCR ay arinta ayada ka fiirsato oo iskuullo noo dhisto. Aad iyo aad baan mataqaana ayaan ugu baahnaan lahayn.
Aad u mahadsan yahay kaasan. Wuxuu ahaa Isaaq Guliye Faarax oo ah gudoomiye waaxeed ku nool deegaanka Buulabakti oo u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo isla wararka qaxootiga ah balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ugu sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Waxaan uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Canab Geedi Maxamed oo ah gabadh xeryaha qaxootiga ka hirgelisay hay-ad haweenka siisa tababaro ku saabsan tacadiyada ka dhanka haweenka. Waxaad kale oo maqli doontaan dadkii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha qaxootiga oo sheegaya inaanay xeryaha ka helin caawimaadii ay ka filayeen, iyaga oo sidoo kalena sheegay inaanay hadda u qorsheysnayn inay dib ugu laabtaan dalkoodii. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, Canab Geedi Maxamed waa gabar xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab timiyada oo laba jira sanadkii 1992-kii ku kortay waxna ku baratay xeryaha. Canab oo kaashanaysa koox haween saaxiibadeeda ayaa xeryaha ka hirgelisay hay-ad lagu magacaabo Halgan oo haweenka xeryaha ka caawisa ka hortagga tacadiyada ka dhanka haweenka. Canab oo aan ku wareystay xerada Ifo ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay qabato hay-adoodu.
Hay-ad waxaa la aasaasay 2017-kii anagoo gruub yar oo haweena aasaasnay. Waxaan ku qaban jirnay wacyigelinta haweenkan, wacyigelin u sameyn jirnay sida haweenka dhibaatooyinka loo geysto kala shaqooyinka la kulma sida gabdhaha la furxmeeyo kale sida gabdhaha iskuulada ka soo baxo kale oo caqabado la kulmo marka hay'adda waxaan u aasaasnay marka aragnay baahiyo badan oo ka jira dhanka dhaweenka ayaan waxaan isku keenay fikradeen anaga dhowr haween si aan ugu istaagno haweenkeena aan ugu ololeyno aan maxay tahay wixii caqabado oo marka ayada jira aan ka hadalno aan u noqono codkii bulshada qaasatan haweenka
ifaafahi waxyaabaha la taaban karo aad ilaa iyo xilliga u qabateen haweenka xiriiha qaxootiga ee dhadhaab
wallaahi walaalo waxyaabo fara badan oo kala duwan aan qabanay horta waxaan sameynaa counseling wax la dhahan sameynaa oo maskaxdejin ah oo haweenka dhibabka la soo kulmay oo qaarkood iska dhaadhiciyey maadaama ama dhibab loo geysta ama shaqaaqooyin ay ku dhaceen inayna bulshada ayna dhexgeli karin oo inayna waxba qabsan karin waxaan suurtagelinay inaan maskaxdooda wixii ku jira aan bedelno aan dhahno wixii dhacay wuu dhacay hore u soco waxa iska ilow wax qabso sidaa kulley aan wada ognahayna hadda adduunka la joogo waxaa hormuud u ah ama qoysaska hormuud ah waa haween waa hooyooyin keligooda badankood waxaan kaloon sameynaa markaan la hadalno oo maskaxdejinta aan sameyna kadib waxaan siinaa xirfado shaqo si ay u helaan nolol maalmeedkooda sida waxaa ka mid ah harqaankoo kale waxaa ka mid a dharkarintoo kale waxaa ka mid a cilaankoo kale markaan tababaradaa siino waxaan sameynaa hay-adahan la kaashanaa si loo sii waxay ku bilowdaan ganacsiyadooda markaa kadibna waxay helaan nolol maalmeedkooda dhibanka ku dhacana saasay ku ilowaan sababtoo ah qofka markuu guri fadhiyo markuu shaqeynaya way kala duwan yihiin markuu qof shaqeynaya yahay wuu mashquulu qofka oo dhibka inuu ilowaa laga yaabaa laakiin markuu meelu aada lahayn maanta labeetanka guriga u fadhiyo wax la hadlaya aan lahayn ilmihii asay kaleeyihiin waxaa imaanays qofka inuu isla hadlo oo dhibab kale u imaadaan marka waxyaabahaasoo kalaan bixinaa
marka aan ka hadalo tacadiyada ka dhanka haweenka maxay kale yihiin tacadiyada ugu badan ee ay la kulmaan haweenka dhadhaab ee soo gaadha
wallaahi walaalo tacadiyo fara badan aa jira wayna kala duwan yihiin jirdilkaa jiro kale haween waxaa jiro la jirdilo oo dhibab loogeys kuwa la bahdilaa jiro kuwa la kufsadaa jiro kuwa ayagoo maxay ahto aana awood haynin oo laga yaabo toban ilmood ama kow iyo toban ilmood ay wadato laiskagaba dhaqaaqo oobo ninkina uu meelaha balwad iyo balaayo iyo qurun la fadhiyo ilmihii wax ku caawina aan lahayn toban ilmoodo maanta marxaladaa joogta oo noloshan qaxootiga aad ogta xaaladeeda dhibka taagan marka haweenkaas tacdiyada loo geeya aad ay u fara badan yihin kuwa waxaaba jira xanuunsan oo xanuuno gaar a qaba oo bulshada laga midabta kor kuwa waxaa jira curyaamo ah ilmana leh oonaan waxba qabsan karin kuwaasoo dhan aan u taagana annaga ka halgan ahaan inaan u ololeyno aan maxayto adduweynaha u bandhigno hay-adaha aan ula hadalno oon codkooda noqono
sidee haweenka uga caawisaan inaanay marka horeba dhicin ama ka hortaga tacadiyada ka dhanka haweenka
wallaahi waxaan sameynaa wacyigelin bulshadan dhexgalnaa maxayt xuquuqda haweenkaan ka hadalnaa waxay haweenka yihiin baan ka hadalnaa ee bulshada kaalinta ay kaleeyihin haweenka raggaan la hadalnaa oon la fariisanaa marmarka qaarkood oon kala hadalnaa in haween yacni ay yihiin gabdhahooda ay yihiin haweenka xaasaskooda ay yihiin hooyooyinkeeda ay yihiin eena u qalmin in maxayto la xumeeyo ama tacdiyo loo geysto marka inta hadda aan bilowno wacyigelintaas dhallinyartaan la fariisanaa aniga hay-addan waa u weyna halgan oo waxaan u ahay dairecta ururka dhallinyarada waan ahay oo gudoomiya ururka dhallinyarada ahay marka dhallinyarta aadaan ula shaqeynaa ragga waan la fariisanaa haweenka kulli bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan kala hadalnaa inayna yacni tacadiyadaas si ayna ku dhici lahayn aan uga hortegi lahayn baan sameynaa ka hay-ad ahaan
haweenka la kulma tacadiyada inta badan waxaa la sheegaa inaanay cadaalad helin oo odayaal ay arrinta xaliyaan oo xoogaa lacaga ay kala qaataan maxaad u qabataan hadday idiin imaadeen haween dhibaato la soo kulmay oo raba inay cadaalad helaan
wallaahi walaalo waa runtaa way dhacdaa oo anaaba indhahayga ku arkay kiisas noocaasa oo gabdho yaryaroo intii dhibab loo geystay ama la faruxumeeyey ana waxaa isoo martay gabar yaroo intii shan wiil iskugu tageen la faruxumeeyey sakaraada silacsan arrinta markaan galana yacni ana xataa aan caqabado kala gulmi gaaro lagu yiri annagaa wada hadalnay ka qoys ahaana arrinta u dhammaysanay inaana soo dhexgashaan maaha marka gabadha mustaqbalkeeda iyo fuuturkeeda dhan meeshaas ku dhintay marka waxaan sameynaa annaga ka hay-ad ahaan waxaan ku xariirinaa hay-adaha u xilsaaran iyo qeybaha amniga iyo nin allaale ninkii meesha lu kulahan ku xariirinaa si loo caawiyo qofkaas dhibka gaaray shaqadeena annaga taas waay rifaarol aan sameynaa
ma ogaan karnaa tirada haweenka ah ee la kulmay tacadiyada ee aad caawiseen haddii tiro go-aanaada haynina qiyaastii imise noqonayaan
wallaahi lambar saxda ma kuu sheegi karo waayo ma wata dokumenti waan kasoo tegay xafiiskaygu jiraa laakiin wallaahi waxaan dhihi karaa 40% tacadiyo way ku dhacaan haweenka khaasatan qaxootiga waa laba nooc dadna waad mar hore dad soo dego hadda 30 sano anigoo kale 30 iyo dhowr sano kusii cagcagaynaya oo wadan yacni meel kaleba aana garanaynin dadna waa dad wadanka ku cusub hadda 80% caqabadaha waxay ku dhacaan dadka wadanka ku cusub waayo ma garanayaan meeshii wadanku ay ku cusub yihiin waa dad iska danyar ah marka danyaradaas iyo cuseebkii wixii looga faa'iidaystaa hadda ifo 1 iyo ifo 2 isku mid maa tacdiyada ifo 2 waa zaa'id mideeda kale waxyaabaha aan ka ololeyno kale waxaa ku jira gudniinka fircooniga kale guurka qasabka kale boqolkiiba sideetan aniga beeskeyga hadda aan ka shaqeeyo boqolkiiba sideetan waa ifatu waxaad arkaysaa gabdho yaryar oo 15 jir ah oo oday 80 jir ama 70 jir lagu daray oo ilmana aan haysanin laba naago kaloo la qabaa culimihii iska rafaas ayadaaba ilmaha waa ilmo oo nin lagu daray waay marka caqabadaha faraha badan waxay ka dhacaan horta ifatu laakiin anagana kama fariisano inta wacyi gelinana waan sameynaa bulshada waan la hadalnaa haddana waxa uu eegtahay sidii markaan shaqada bilaabayna hadda markaan isku fiirno inay dadku wax fahmaayaan oo yaani ay hawsha ay si yaraanayso
dhinaca xirfadaha inaad ka caawisaan ayaad ii sheegtay maxay yihiin xirfadaha bartaan
wallahi sida hadaba indhahaaga aad ku arkayso xirfadaha aan barno aniga waxaan ahay tababare waa isoo tababaray aniga hay'ada isoo tababaray hay'ada DRC isoo tababartay isoo bartay xirfadan hadda waxaan ugu shaqeeyaa bulshada waxaan barnaa dharkariska markii hadda dhameeyaan maanta ugu dambeysada gurubkan hadda aan barayo kuwa kale farabadan waan soo baray oo ganacsiye suuq ku leeyeen oo kaal arag noloshooda xataa way is bedeshay markaan u bedelay oo bilaabay tababarkaasna wallahi xaaladoodu way xumeed marka tababarada waxaan siinaa gurub dhan baan ahay qaar waxay baraan cilaanka qaar waxay baraan harqaanka oo gabdha ah qaarna waxay baraan dharkarinta ani hadda qaasatan dharkarintaan xirfadaas aan aqaanaa marka markaan barno hadda kuwan tiimkan hadda aan barayno kale waa tiimka ugu dambeeya waa dadka new arrivals ku cusbaa deegaan iyo qaxootiyan iskugu jiraan arbacada waxaa la siin doonaa alaab ay ku bilowdaan xirfadda la siiyey si ay ugu shaqo geli lahayn oo magaalada u geli lahayn oo ilmahooda ay nolol maalmeedkooda u dhacsan lahayeen marka xirfadda aan bixino saddexda xirfadood aan bixina harqaan dharkaris iyo cilaan
taasi waxay ahayd canab geedi maxamed aasaasaha iyo agaasimaha hay-adda halgan oo marti igu ahayd xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay soo miciin biday qaxooti badan oo dalkoodii hooyo uga soo cararay amni darro iyo abaaro daba dheeraaday dadka ayaan qaarkood weli xeryaha ka helin caawimaadii ay ka filayeen talasow maxamed fayruus oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa ka hadlaya waxa keenay xeryaha qaxootiga oo uu dalkiisii uga soo cararay
dhagaxley may isheeni gaaja dhib rafaad baahi isheenti wal kale ma isheegna meesha hadda lagta dhatis anaka jiro huud ma haysido baahi ihaayte wal aan haysido ma jiro musqul ma haysino meel unu degaano ma le nan hadda oo wal hoodani dhowe ma le bacan haysida ma jiro geedu hoostiyo hadda beergelo oo muslimka ilaahay bacansa qudu tuugidi kaasa daashka dhidhisidi kaas dhatiska dhex jire walaalaha islaanka ayeena lama mar wal unkaa adeegidaano oo walqabad ee yarni sii aqabadi haddani haysate mayo huul la-aan hortani hayte gaajani hayto meel unka saxaaroodaano maxayno dhar ma haysino qob ma haysino baahinani haayte
talasow oo ah nin laba xaaslaa ayaa isaga qoyskiisa iyo waalidiintii oo waayeela waxa uu sheegay inay ku dhibaataysan yihiin xeryaha qaxootiga
cilma aruurta hal maylataa shan halna maylataa afar iyo laba waayiil kale oo ani dhaleena ili ruugana meesha waal anagaanka haaye maleba inaa hadda hiraabtan naftishaba meel meelan arag wado jiraay halo viyaajeesa hali didsa kaalmoyaay shilinlasoo isii ruwacgiisa korba ma guuyeytoba shilingna garaama qabuutiga qaadidooyna alxamdulilah maasha allah ma qaayidooyno ma dhahaw ilaa markii una qaadino meesha ma imbaahinta kusaar umbaahinta hilib umbaahinya ma imbaahinya sokor umbaahinta ma imbaahinta saabuun umbaahinta daawo umbaahinya wal fura badan oo meesha unku baahinta jirte ma noo filinyo ma eeda laba toddobaad dhatiyo ma aamuyno hal bil dhaaf
talasow inkastoo aanu xeryaha qaxootiga ka helin caawimaaddii uu ka filayey misena uma qorshaysnaa hadda inuu dib ugu laabto dalkiisii hooyo
waddanka haddii daruufta oo qasabto le ka nagada may haddiiba oo aniga nabad qabe alxamdulilah ilaahay maxad leeya meel nagadaw ilaahay haddii dowla oo nabad eta ilaahay ninjeeyo waddanka unbaahinya ila dhaqaala ma haysidooba haddila ku guu haddii anu baheedhoona waqti anu bakareba maruugo
duufe axmed cali oo ka mid ah dadka ku xusub xeryaha qaxootiga ayaa sheegay inuu dhibaato badan kala kulmay sidii uu ku soo gaari lahaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee uu hadda joogo
waxaan ka imaanay degmada diinsoor arin caruurteeda afartan ilaa u bir ayaan soo lugaynaaya waxaan gaari ku racay lama haysanin dhowr iyo toban casha roob nagu da-ayay dhibaato badan baan kula soo kulmay markaan soo lugaynaaya aad iyo aad baan dhibaato ugula kulmay xaalad markaas xamaalan iska ahaa caruurtan gaargacmeel iskaga xamaalinay diinsortiina waa laga kala tagay waa laga qaxay go-odan bay ku jirtaa wax oo yaala ma lahan marka gaaji iyo dhib iyo dhibaato darteed ayaan u soo cararay afartan ilaa u beri saasaan u soo lugeynayay
duufi haddii dhibkaa uu sheegay uu u soo maray sida uu mar uun ku iman lahaa xeryaha qaxootiga hadda waa sidee xaaladiisa nololeed isaga ayaa nooga warramaya
waxaan horta u soo baxay oon u imaaday oo dhibaatadaas iyo gaajidaas aga soo cararay inaan oo imaado xeryaha qaxootiga si oo saas ugu noolado ani caruurteyda inta markaan imaadayna kaarku an haystayna soo tirikooba la yidhi raashin kuma qaadanin waana naga tagay waxaan ku haynana ma lahan gaajidan oo dheer kaneecadan oo dheer
duufe waxa uu sheegay inaanu marnaba dib ugu laaban doonin dalkiisii oo sida uu sheegay uga caqabado badnaa xeryaha qaxootiga oo uu hadda joogo
ani waddankii kaal ku laaba maa baliyiba xeryahan qaxootiga aan ku dhexdhimilamoy dib uma laabanayn ani caruurteyda halkaan laan joogayna colaad gaajo iyo xoolihii oo naga dhammaaday saas darteed aga soo tegay kana dhaama kana ka wanaagsana ka fiican inta nololayaasha nabadgelyayaasho ee cunayaasho nabadgelyayaasho xaggana dhibi dhibaato iga soo baday dibna uma laabanayo ani
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmeddheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumarugu nasihi badan aminay dareenkii dugsigeenni baarshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo
guddahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tegnayay anigu ah cabdisalaan salaas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan alla.
waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiga dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahaygu diide inaan dibadda keenana degdegu ma fiicna soo baxo doogu quruxdu leeyiyo
حبيبي.